πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, ευημερία και ειρήνη. Λυπάμαι πολύ, και δεν είναι σύμβαση αυτό που θα πω, λυπάμαι πολύ για τα παιδιά που χάθηκαν τα 20χρονα και χθες το βράδυ στις 11 στη Βουλιαγμένη και σήμερα το πρωί στις 5 στην Ομόνοια από τροχαία δυστυχήματα. Είναι κρίμα να χάνονται έτσι τόσο άδικα νέοι άνθρωποι που είχαν τόσες ακόμα αγκαλιές να πάρουν και να προσφέρουν στην ζωή τους και στους δικούς τους. Σκέφτομαι τον θρήνο, το πένθος αυτών των οικογενειών, πώς ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει η ζωή τους με κλάματα και δυστυχία. Το θέμα αυτό συνολικά, πολιτεία, φορείς, Υπουργείο, θα πρέπει να το δούμε, να το ξαναδούμε. Είναι κρίμα έτσι για μια ανοησία τόσο άδικα να χάνονται άνθρωποι στην άσφαλτο. Παιδεία και αυστηρότερες έως καθολικές τιμωρίες θα μπορούσε να είναι μια λύση για τους παραβάτες και τους υπερφύαλους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα μπροστά στον εγωισμό τους και τον άρχοντο χωριατισμό τους. Με πόση αλήθεια ευκολία τρέχουν με 100 σε ένα στενάκι τόσο δά, με διπλανό σχολείο, με πόση ευκολία καβαλάνε ένα πεζοδρόμιο για να είναι δίπλα στο γυμναστήριο, δίπλα στο ποτό. Διότι αν δεν είσαι δίπλα στο ποτό, να δείχνεις και το εργαλείο, τι νόημα έχει το εργαλείο. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε ακόμα καταστάσεις βλαχομπαρόκ, και δίνουμε υπέρμετρη αξία σε ανόητα υλικά αντικείμενα που θα έπρεπε να μας υπηρετούν και όχι εμείς να γινόμαστε υπηρέτες αυτών των αντικειμένων. Τώρα, υπάρχει ένα βιβλίο παλιό αλλά κυκλοφορεί ξανά αυτές τις μέρες με τίτλο «Εξομολογήσεις μιας μάσκας». Το εξέδωσε για πρώτη φορά το 1949 ο Ιάπωνας Γιούκο Μισίμα σε ηλικία μόλις 24 ετών. Για την ιστορία, ο Μισίμα, συγγραφέας του βιβλίου, αυτοκτόνησε το 1970 τελετουργικά με χαρακίρι. Στο «Εξομολογήσεις μιας μάσκας», λοιπόν, ο αφηγητής είναι ένας ασθενικός νεαρός ομοφιλόφιλος που όμως προσπαθεί να κρύψει την ομοφιλοφιλία του ζώντας σε μια ανδροκρατούμενη, μιλιταριστική και σκληρή κοινωνία. Η ομοφιλοφιλία του δεν είναι αποδεκτή, κατά συνέπεια και γενικώς δεν είναι αποδεκτή, κατά συνέπεια ο ίδιος αποκρύπτει την αληθινή του φύση, φοράει δηλαδή μια κοινωνική μάσκα. Ο πρωταγωνιστής υποφέρει και υποφέρει πολύ γιατί δεν εκδηλώνει αυτό που είναι. Όμως ταυτόχρονα διασκεδάζει σε σημείο σαδισμού με όσους λένε ότι τον αγαπούν. Επίσης θαυμάζει τα ανδρικά κορμιά, θαυμάζει τα αρχαία αγάλματα και μένει προσιλωμένο σε αυτά. Μεγαλώνοντας καταλήγει να πιστεύει πως σαν τον ίδιο όλοι γύρω του κρύβουν τα αισθήματά τους. Κατά κάποιο τρόπο φορούν μια κοινωνική μάσκα όπως και αυτός. Είναι ένα αλληγορικό καρναβάλι μέσα στο οποίο θα προσπαθήσει να δημιουργήσει και μια ερωτική σχέση με κοπέλα. Δεν την αγαπάει, δεν νιώθει καμία έλξη, δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Εξακολουθεί να εκστασιάζεται με ανδρικά σώματα. Κάποια στιγμή ο ήρωάς μας θα πει ο άνθρωπος είναι ελάχιστα ο εαυτός του όταν μιλάει για το δικό του πρόσωπο. Δώσ' του όμως μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια. Όπως καταλαβαίνετε, ο πρωταγωνιστής, ο ήρωάς μας, είναι ο ίδιος ο συγγραφέας Μισήμα. Φιλάσθενος και αυτός, ώσπου άρχισε να ασκείται στο κέντο και στο καράτε, με αποτέλεσμα πράγματι το γυμνό του σώμα να μοιάζει με άγαλμα. Ο Μισήμα ήταν και εκείνος και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ομοφιλόφιλος, μολονότι παντρεύτηκε και απέκτησε 2 παιδιά. Χωρίς άλλο σχόλιο, η ιστορία αυτή είναι αφιερωμένη και το βιβλίο «Εξομολογήσεις μιας μάσκας» θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο στην χθεσινή απόφαση της ιεραρχίας, αλλά και στους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, τους πολιτικούς, οι οποίοι με σηκωμένο το δάχτυλο μας διδάσκουν ηθική. Προτείνω εκτός από τη μάσκα και τον καθρέφτη, άλλωστε η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο χωριό. Τώρα, σέβομαι και τιμώ τον Μητροπολίτη Μεσογείας, Νικόλαο, τις σπουδές του στα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το θεάρεστο πραγματικά έργο του. Ο κύριος Νικόλαος ανέλαβε την εισήγηση για το ζήτημα των γάμων. Δεν μας εξέπληξε σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα της οργάνωσης Οσοτήρ, της οποίας ηγείται ο αδελφός του Μητροπολίτη Αρχιμανδρίτης Αστέριος Χατζηνικολάου. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο διαβάσαμε ότι ο γάμος αυτός αποτελεί κατάφορη παραβίαση του θελήματος του Θεού, αποτελεί διαστροφή αμαρτία και ότι θα προκαλέσει την οργή του Θεού. Το διαχωρίζω. Το διαχωρίζω γιατί ο Μητροπολίτης Μεσογείας δεν μας συνηθίζει με τέτοιες εκφράσεις, κατά συνέπεια δεν αποδίδω αυτή τη φράση στον ίδιο. Αν δει κανείς όμως την πορεία του σε μια σειρά από ζητήματα, ο κύριος Νικόλαος δεν είναι ποτέ αυτό που λέμε στην πολιτική εκτός γραμμής. Εχθές μας είπε μεταξύ άλλων ότι ο γάμος δεν είναι δικαίωμα αλλά θεσμός. Μας είπε επίσης ότι η οικογένεια είναι κύτταρο καλλιέργειας των μελών της, συζύγων και παιδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας της είναι να συντηρεί τις ηθικές αρχές που οπωσδήποτε εναρμονίζονται με τους φυσικούς όρους. Κάθε παραβίαση της αλλίωσης της φυσιολογίας αντιβαίνει στην ηθική μας, είπε. Το ερώτημα που τίθεται από τα λόγια του Σεβασμιότατου είναι αν η ηθική είναι μία, αν είναι οριστική και αμετάκλητη ή και αυτή μεταβάλλεται στο πλαίσιο των νέων συνθήκων. Άλλη ηθική υπήρχε με την Μιχεία, άλλη ηθική υπήρχε πριν από τον πολιτικό γάμο, άλλη ηθική υπήρχε για την καύση νεκρών. Αν δει κανείς τις κοινωνίες, το πέρασμα των αιώνων, κάθε κοινωνία είχε και την ηθική της. Ηθική που πολλές φορές επέτρεπε και δικαιολογούσε σκληρές αποτρόπες και βίαιες πράξεις. Αν μοναδική πηξίδα μας είναι η τρέχουσα ηθική, τότε επίσης υπάρχει ο κίνδυνος κάπου παρακάτω να σκοντάψουμε. Πολύ περισσότερο αν υπερασπιζόμαστε μια ηθική που οι ίδιες οι κοινωνίες και η ίδια η ζωή έχει αφήσει πίσω της. Η αγάπη είναι διαχρονική. Η ελευθερία είναι διαχρονική. Η ηθική δεν ήταν ποτέ. Υπάρχουν πολλές ηθικές και είναι τόσες όσες και οι άνθρωποι που θα έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Τζιμ Μόρισον. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε τον Μητροπολίτη μετά από καιρό, Δημητριάδος, τον κύριο Ιγνάτιο. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, σεβασμιότατε. Γεια σας.
Καλή χρονιά και ευλογημένη σε εσάς και τους ακούρατε, μάλιστα, μετά από αρκετό καιρό. Αλλά
θέλω να κάνουμε, ποτέ δεν είναι αργά, έχετε δίκιο. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση, αυτό που λέμε de profundis. Έχουμε ένα κατηγορό, αλλά χωρίς αφορισμούς. Η ουσία, γιατί όχι στην πρωτοβουλία, ομόφωνα όχι στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης?
Γιατί δυστυχώς δεν έγινε πιστικός ο λόγος της κυβέρνησης να προχωρήσει στο να ονομάσει τη σχέση των ομοφιλοφίλων γάμο.
Ναι.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να εισέλθει στο οικογενειακό μας δίκαιο ένας τέτοιος θεσμός μιας άλλης οικογένειας. Θα μπορούσε κάλλιστα με το σύμφωνο συμβίωσης να αντιμετωπιστούν τα όποια τυχόν προβλήματα που επικαλούνται και έχει να κάνει με κάποια παιδιά που φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί, αλλά το να παρεμβαίνουμε με τον όρο γάμος, που έχει μια ιερότητα έτσι κι αλλιώς και στην παράδοσή μας, πολλό μάλλον στην πίστη της Εκκλησίας ως μέγα μυστήριο, αυτό δεν έγινε πιστικό γιατί γίνεται. Και η Εκκλησία, ξέρετε, υπερασπίζεται αυτό που πιστεύει, αυτό που είναι η αλήθεια της, αυτό που ο λαός μας γνωρίζει, αυτό που είναι η παράδοσή μας.
Είναι όχι και στο γάμο ή είναι ένα συνολικό όχι στο γάμο και την τεκνοθεσία? Είναι πακέτο το όχι, ένα συνολικό όχι.
Ναι. Είναι, κοιτάξτε, αλλάζει το οικογενειακό δίκαιο. Έχουμε ένα νέο τύπος μιας νέας οικογένειας. Τη στιγμή που με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε στην Ελλάδα ιδιαίτερα το θεσμό της οικογένειας που παίζει σημαντικότατο ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας που εμάς αφορά πρωτίστως, αλλά εγώ πιστεύω και στην πατρίδα μας και στο έθνος μας και στο γένος μας, παραβιάζουμε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι ως ιερή κατάσταση, με παραδόσεις, με τραγούδια, με όλο αυτό που είναι ο γάμος και η οικογένεια στην Ελλάδα, και λέμε, ξέρετε, τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε και μια άλλη οικογένεια και αργότερα και μια άλλη οικογένεια και μια άλλη οικογένεια.
Αν η κοινωνία το έχει επιλέξει αυτό, έστω και για λίγα μέλη της, και αν είναι μια πρακτική που υφίσταται.
Πώς μετράτε η κοινωνία, ξέρετε, πώς μετράτε η κοινωνία? Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Όμως, μα θα μπορούσαν τα οποιαδήποτε προβλήματα που επικαλούνται να αντιμετωπιστούν με το σύμφωνο συμβίωσης.
Η απάντηση στα κυβερνητικά στελέχη που έχω θέσει το ερώτημα είναι όχι, πως με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε ζευγάρια πολλών ταχυτήτων. Πριν πάμε εκεί όμως, γιατί είναι ένα επιχείρημα που εγώ προσωπικά το ακούω αυτό που λέτε, είναι αμαρτία η τέλεση αυτού του γάμου? Θα προκαλέσει, πιστεύετε, την οργή του Θεού, όπως ελέγχθη από κάποιους?
Ψέξτε να δείτε, χρησιμοποιούνται όρους που δεν είναι όροι της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας. Το περιοργής του Θεού δεν το αξιοποιούμε, το χρησιμοποιούμε ποτέ.
Είναι αμαρτία λοιπόν η τέλεση αυτού του γάμου?
Εννοείται των ομοφιλοφίλων.
Ναι, ακριβώς.
Για την Εκκλησία σαφέστατα, μα θα πιστεύετε ποτέ ότι θα υπήρχε ή υπάρχει Εκκλησία και μάλιστα Ορθόδοξη που να πει ότι αυτό δεν είναι αμαρτία? Είναι σαφέστατο, είναι πανανθρώπινη εμπειρία. Είναι αυτό που διδάσκουμε, είναι αυτό που πήραμε από το Θεό, ότι ο γάμος είναι η σχέση, η αγαπητική, ενός άντρα και μιας γυναίκας, όπως είναι διαμορφωμένο.
Το αγαπάτε αλλήλους δεν έχει καθολικό χαρακτήρα?
Πιστέψτε με ότι έχω ανθρώπους που ανήκουν στην ομάδα των ομοφιλοφίλων και από μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή. Και οι ίδιοι κοντά μας αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η αγάπη στον κάθε άνθρωπο, αλίμονο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το αν είναι ή όχι αποδεκτό από την πίστη και την Εκκλησία μας ένας τέτοιος γάμος, αν μπορεί ποτέ να ονοηθεί γάμος.
Είναι αμαρτία λοιπόν αυτό.
Η σύνδεση δύο σωμάτων που είναι πλασμένα για να ενωθούν και να παράξουν και να γίνουν στη δημιουργία του Θεού. Αυτό είναι γάμος. Το άλλο, ως αγάπη, η αγάπη είναι πανανθρώπινο συνέστημα. Υπάρχουν πολλές αγάπες. Είναι η μετρική αγάπη, είναι η φιλική αγάπη, είναι η
ερωτική αγάπη. Δύο άντρες αγαπάει ο ένας τον άλλον. Συμφωνείτε εσείς σε αυτό?
προσέξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, ο έρωτας οδηγεί στο γάμο. Και ο γάμος είναι ένας και είναι μυστήριο μέγα. Αυτόν τον έρωτα δέχεται μόνο η Εκκλησία. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραφράσεις, είναι τρόποι.
Το είπατε, είναι αμαρτία, όταν... το είπατε, ανοίκτα σεβασμιότατε.
Δεν υπάρχει αυτό.
Να επεκτείνω αυτό λίγο, να επεκτείνω λίγο το ερώτημά μου.
Κάθε τι που έχει να κάνει και παραβιάζει μια εντολή του Θεού και ουσιαστικά λειτουργεί μη φυσιολογικά, βέβαια είναι αμαρτία για την Εκκλησία. Λίμον, αυτό είναι όρος αμαρτία.
Να επεκτείνω το ερώτημά μου.
Είναι αυτό που οδηγεί σε μια παραφύση σχέση, δεν είναι αμαρτία, τι θα ήταν.
Εγώ νομίζω ότι αυτό το κρίνει ο Θεός, όχι οι άνθρωποι, αλλά
είναι αμαρτία. Λοιπόν, αλλά εμείς γινόμαστε και εμείς όργανα του Θεού, τι να κάνουμε. Οι κανόνες υπάρχουν.
Θέλω να επεκτείνω το ερώτημά μου. Είναι αμαρτία λοιπόν ο γάμος ανάμεσα για τα ομόφυλα. Είναι αμαρτία σκέτα, νέτα η ομοφυλοφιλία.
Ναι, είναι... για την Εκκλησία.
Είναι.
Εάν και εφόσον οδηγούνται σε πράξη, ναι, το δεχόμεθα στην εξομολόγηση.
Είναι αμαρτία. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος να εξομολογηθεί σε εσάς και να πει ναι, είμαι ερωτευμένος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου. Είναι αμαρτία αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είναι αμαρτία αν έρθει και με εξομολογηθεί ότι πορνεύει, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι έχει μια σχέση έξω από το γάμο, εξίσου είναι αμαρτία αν μου πει ότι έχω μια σχέση με ομόφυλο, με ένα άνθρωπο του ιδίου φίλου.
Ναι. Εάν παντρευτεί ένα ζευγάρι, μιλάω και για πρακτικά ζητήματα που είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν, σεβασμιότατε. Εάν παντρευτεί ένα ζευγάρι με την σύμφωνη γνώμη του νόμου και της πολιτείας και στη συνέχεια έρθει σε εσάς, προσωπικά σε εσάς, το προσωποποιώ, και ζητήσει την ευλογία σας, εσείς θα την δώσετε αυτή την ευλογία?
Όχι, δεν έχω δικαίωμα να τη δώσω. Είμαι δέσμιος των κανόνων και σωστά ανήκω σε μια εκκλησία που έχει κανόνες και όρους λειτουργίας και δεν μπορώ να δώσω μια τέτοια ευλογία. Πώς θα τη δώσω? Ξέρετε, δεν λειτουργώ προσωπικά μέσα στην εκκλησία. Mm-hmm. Λειτουργώ ως επίσκοπος της εκκλησίας. Είμαι εις τύπο και τόπον Χριστού. Δεν θα δώσω ευλογία. Ναι. Θα μπορέσω να βοηθήσω να κατανοηθεί το πρόβλημα, θα μπορέσω να βοηθήσω να στηρίξω αυτούς τους ανθρώπους να βρουν έναν δρόμο όπου να φτάσουν τελικά
θα
να
τους
κάνουν
χωρίσετε, αυτό που θα δηλαδή ευλογία. Θα τους πείτε ότι αυτό που κάνετε είναι αμαρτία και ο καθένας να τραβήξει τον δρόμο του?
Δεν νομίζω, και ξέρετε κάτι, αυτοί που θα φτάσουν ποτέ να μου ζητήσουν κάτι θα θέλουν την αλήθεια από μένα. Αλλιώς δεν θα έρθουν ποτέ. Όποτε έρχονται σε εμάς, περιμένουν να ακούσουν την αλήθεια.
Δεν μπορεί ένας ομοφυλόφιλος να πιστεύει στο Θεό και στο Χριστό.
Θα διαψεύσουμε. Αυτό που έρχεται σε εμάς, παραδείγματος χάρη, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Έρχεται κάποια γυναίκα που σκέπτεται την έκτρωση. Mm-hmm. Όταν έρχεται να ρωτήσει τον πνευματικό, δεν θέλει να την παροτρύνει να το κάνει. Θέλει να στηριχθεί για να κρατήσει το παιδί της. Γι' αυτό έρχεται στον πνευματικό. Αυτό ζητάει. Αλλιώς θα πήγαινε στο γιατρό. Όποιος έρχεται στον πνευματικό και στον επίσκοπο θέλει να ακούσει την αλήθεια, θέλει να λυτρώσει την ψυχή του. Πάει να πει ότι μέσα του έχει ένα τραύμα που θέλει να το διορθώσει.
Να πάμε σε μια άλλη λύτρωση
αυτό
ψυχής.
Αυτό το τραύμα θα το θεραπεύσει.
Σεβασμιότατε, χαίρομαι πάρα πολύ που απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα. Μιλάμε ανοιχτά, χωρίς κρύφους άσους και ειλικρινά ευχαριστώ για την τιμή, γιατί αγωνιωδώς προσπαθούσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρω ιεράρχη, εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Και ομολογώ να πω πως είχα πολλές αρνήσεις. Πάμε λοιπόν...
Πάκα, μόνο σε εσάς δέχτηκα να μιλήσω, πιστέψτε με. Είχα αρνηθεί πριν από λίγο καιρό. Σήμερα το κάνω κατ' εξαίρεση σε εσάς.
Και ευχαριστώ για την τιμή. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
Προσπαθώ να αξιοποιώ τα μέσα, όχι να με χρησιμοποιούν. Εντάξει,
σωστό.
Κατανοούμε.
Αν έρθει λοιπόν ένας άνθρωπος, ένας εγκληματίας, έχει δολοφονήσει τρεις ανθρώπους, δηλώσει σε εσάς μπροστά, μετάνοια. Αυτόν τον άνθρωπο εσείς θα τον ευλογήσετε αν σας ζητήσει την ευλογία σας για να αντέξει το μαρτύριο της φυλακής?
Βεβαίως, η μετάνοια είναι το πρώτο στοιχείο.
Αυτόν λοιπόν θα τον ευλογήσετε.
Προσέξτε, μισό λεπτό. Ακούστε με. Εσείς είπατε ευλογία εννοώντας αν θα ευλογήσω το γάμο τους. Mm-hmm. Το να πάρει την ευχή μου ο άνθρωπος και να έχει δύναμη να αντιμετωπίσει μια κατάσταση για να μετανοήσει, όχι καν αν έχει μετανοήσει, για να μετανοήσει, πάντοτε έχει την ευχή μας. Mm-hmm. Ευλογία, όταν εσείς λέτε, αν λέτε την ευχή που δίνω στο να παντρευτούν δύο άνθρωποι και να έχουν την ευλογία του Θεού και τη χάρη να είναι η αγάπη τους αιώνια και να φέρουν παιδιά στον κόσμο, αυτό είναι ο γάμος. Το να ευλογήσω έναν άνθρωπο να αντέξει...
Αυτό Σε αυτό είστε κατηγορηματικός. Λέτε όχι.
Στους ανθρώπους της φυλακής από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιστέψτε με να σας πω κάτι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Δέχεστε τον εγκληματία, δέχεστε τον ομοφυλόφιλο. Αυτό μου λέτε, σεβασμιότατε.
Γάμο μέσα από το κράτος. Αν αυτοί οι δύο άνθρωποι, για να σας το πω αλλιώς, πεινάσουν, εγώ πρώτος θα τους δώσω φαγητό.
Ναι.
Εάν πτωχεύσουν και βρεθούν στον δρόμο, εγώ πρώτος θα τους δώσω στέγη. Εάν βρεθούν σε ανάγκη να δεχτούν φιλανθρωπία από την Εκκλησία, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τρέξω να τους τη δώσω.
Ναι, αλλά εδώ μου λέτε κάτι το οποίο κάνει εντύπωση. Δέχομαι τον εγκληματία, αλλά δεν δέχομαι τον ομοφυλόφιλο. Άρα, τι λέω, μου λέτε όμως κάτι άλλο. Ότι δέχομαι στο σπίτι του Θεού, στην Εκκλησία μου, τον εγκληματία, αλλά δεν δέχομαι τον ομοφυλόφιλο. Εκτός και αν μετανοείς.
Δεν το δεχόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι σε πολλά μοναστήρια προξενήθηκαν και φιλοξενούνται. Στους ναούς μας έχουμε παιδιά που έχουν αυτό το θέμα και το αντιμετωπίζουν με αγωνιστικότητα, με προσπάθεια, με τρόπο. Εξομολογούμε τέτοιους ανθρώπους. Αλήθεια, ξέρετε πόσους ανθρώπους έχουμε δεχτεί στο εξομολογητάρι μας, ακριβώς έχοντας αυτή την προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα.
Ως ζευγάρι,
πάρα πολλούς. Και έχουμε στηρίξει τις οικογένειές τους, στους γονείς, έχουμε στηρίξει τους ίδιους. Αλίμονο, ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος για μας. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο θεσμό και το κράτος μας βιάζεται. Δεν πίστηκε ο λαός μας, εξάλλου αυτό, και πρέπει να σας το πω γιατί είναι ενθαρρυντικό. Υπάρχει μια οριζόντια αντίσταση του λαού μας σε όλα τα κόμματα, δεν το διαπιστώνετε? Γιατί όλα τα κόμματα είναι ενστατωμένα? Γιατί σε όλα τα κόμματα οι άνθρωποι προσέγγισαν τους βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος και τους είπανε: μα τι είναι αυτό που κάνετε? Και βέβαια πρέπει να το πω και προς έπαινον του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Είπε: καταργείτε τη μητρότητα και την πατρότητα, δεν το καταλαβαίνετε? Και έχει δίκιο. Τι θα πει μια μάνα? Δηλαδή, εσείς αλήθεια, και εγώ έτσι σας το πω απλά, μια και μιλάμε ελεύθερα. Γιατί νομοθετούν κάτι που δεν θα θέλουν ποτέ να του συμβεί? Είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί που θα ψηφίσουν λένε: ευτυχώς που εγώ τουλάχιστον δεν βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση να μεγαλώσω σε μια τέτοια οικογένεια, σε εισαγωγή.
Πάντως να σας πω κάτι.
Γιατί είχαμε... το ψηφίζουν λοιπόν, να το υποστούν κάποια παιδιά? Δηλαδή, γιατί πρέπει
κάποιοι το υποστηρίζουν αυτό που λέτε?
Είναι δυνατόν
κάποια παιδιά ήδη μεγαλώνουν?
Υπάρχει παιδί που θα πει: μαμά, θα πει μπαμπά.
Καταλαβαίνω όπως το λέτε.
Γιατί να το κάνουμε?
Σεβασμιότατε όμως, να... ξέρω ότι σας αρέσει ο διάλογος. Να κάνουμε διάλογο όμως. Ναι. Ξέρω ότι είστε υπέρμαχος του διαλόγου και το έχετε αποδείξει ούκο λίγες φορές. Υπάρχουν ήδη τέτοιες καταστάσεις όμως, με παιδιά που βρίσκονται ανάμεσα σε ζευγάρια ομόφυλα. Δύο άντρες, δύο γυναίκες.
Ναι.
Λοιπόν, και δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, με την έννοια ότι και ο κύριος Χατζής, επιστήμον της καθηγητής της φιλοσοφίας του δικαίου, μας έλεγε ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικότατο. Φυσιολογικότατα και ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τα υπόλοιπα παιδιά που ανήκουν στα λεγόμενα κανονικά ζευγάρια.
Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια κριτική και αυτών των μελετών. Ότι τα χρόνια δεν επαρκούν για να έχουμε πλήρη και συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν έχουμε δει αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ηλικία που να μπορούμε να προσμετρήσουμε αν και κατά πόσο φέρουν το βάρος. Εδώ ξέρετε ότι πολλές φορές εμφανίζεται σε πολύ ωριμη ηλικία το παιδικό μας τραύμα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν από την άλλη πλευρά άλλοι επιστήμονες από την Ανατολή.
Άρα τα παιδιά θα έχουν τραύματα αυτών των ανθρώπων, αυτό μου λέτε?
Κανείς ακόμα δεν το ξέρει. Δεν έχουν φτάσει στην ηλικία αυτή που να μπορούμε να το διαπιστώσουμε πλήρως. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία ξέρει να αντιδρά σωστά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, εγώ θα ήθελα να διαλεγόμαστε, επιτρέψουμε να σας το πω, για το πρόβλημα που έχω εγώ εδώ στην επαρχία μου που ερημώνουν τα χωριά μας. Θα ήθελα να μιλάω μαζί σας.
Δεν το συζητάω για την ακρίβεια, για την ανάγκη των ανθρώπων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις.
Είναι μια διαδικασία.
Αφορά ατομικά δικαιώματα, λένε στην κυβέρνηση.
Λοιπόν, θέλω... Αυτά τα παιδιά λοιπόν, τα οποία είναι ελάχιστα και σέβομαι απόλυτα την παρουσία τους, εγώ νομίζω ότι μπορούσε το κράτος με νομοθετική ρύθμιση μέσα στο σύμφωνο συμβίωσης να τα αντιμετωπίσει απολύτως. Και να μην είχαμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί, γι' αυτό σας λέω, δεν πιστήκαμε ακόμα γιατί έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία περί γάμου, με τη λέξη γάμος. Και δεν αντιμετωπίσαμε την κατάσταση νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν. Εξάλλου αυτό το λένε και άνθρωποι.
Σεβασμιότατε, διαδικαστικό, μπορείτε να μου δώσετε 5 λεπτά ακόμα? Είχαμε πει μέχρι τις και μισή. Θέλω να ζητήσω από το χρόνο σας 5 λεπτά ακόμα. Τι θα γίνει αν ένα ομόφυλο ζευγάρι ζητήσει από την Εκκλησία που έχει παντρευτεί να βαπτίσει το παιδί του, θα μπορέσει να το πράξει?
Αλίμονο, η Εκκλησία ποτέ δεν θα αρνηθεί να βαπτίσει παιδιά, να βαπτίσει ανθρώπους. Το πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εκκλησίας ή του Επισκόπου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θα αρνηθώ ποτέ να βαπτίσω παιδί εφόσον θα υπάρξει αίτημα. Απλώς θα ζητήσω να βασιστώ στον ανάδοχο όπου θα αναλάβει την ευθύνη να μορφώσει η Ορθοδοξία σε αυτό το
παιδί. Αν ο ανάδοχος έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο, υπάρχει κάποιο θέμα.
Εκεί υπάρχει μια δέσμευση της Εκκλησίας μας, η οποία λέγει ότι εφόσον δεν αναγνωρίζει ένα βασικό μυστήριο της Εκκλησίας, δεν μπορεί να γίνει σωστός κατηχητής του παιδιού που
Άρα
βαπτίζει.
Άρα δεν θα γίνει η βάπτιση. Δηλαδή, αν...
Πιστεύω να βρούμε έναν ουνό που να έχει θρησκευτική βάπτιση, αλλιώς θα το βρω εγώ τον ουνό.
Να σας πω, εάν ένα ζευγάρι ομόφυλο έρθει και ζητήσει συμμετοχή σε αυτό το μεγάλο το ιερό μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και ξέρετε εσείς ότι είναι παντρεμένο, το ξέρετε γιατί ενδεχομένως μένει και δίπλα σας, έχετε προσωπική έτσι, γνωρίζετε τα πραγματικά περιστατικά, σε αυτό το μυστήριο θα πείτε, θα αρνηθείτε στο ζευγάρι αυτό ή θα το κοινωνήσετε
όσο
κανονικά?
Όσο παραμένει σε έναν θεσμό που είναι βασικός θεσμός και δείχνει μια ουσιαστικά αποφασιστική στάση απέναντι στο να αρνηθούν αυτό που η Εκκλησία λέει, πώς να, εξάλλου, γιατί να έρθει, δεν κοινωνεί πλέον με την Εκκλησία. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις
πώς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πιστεύει, μπορεί να πιστεύει ο άνθρωπος αυτός.
Είναι πιο ειλικρινείς πολλές φορές από αυτούς που τους υπερασπίζονται. Λένε, εγώ,
δηλαδή, όσοι παντρεύονται είναι εκτός Εκκλησίας, είναι άπιστοι, αυτό πιστεύετε? Όσοι ομοφυλόφιλοι παντρεύονται είναι άπιστοι, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύετε?
Χρησιμοποιείτε έναν όρο που η Εκκλησία δεν το δέχεται. Για μας δεν υπάρχει γάμος για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει γάμος για την Εκκλησία. Λέτε έναν όρο που ισχύει ή θα ισχύσει για την πολιτεία.
Η Εκκλησία σέβεται τον νόμο και το Σύνταγμα του κράτους.
Απόλυτα, βεβαίως, αλλήμον.
Άρα σέβεται και το γάμο, ο οποίος θα προκύψει μετά όταν νομοθετήσει η κυβέρνηση.
Έχει τους δικούς της κανόνες όμως όσο στην κοινωνία και προς το σύνολο των πιστών της. Δεν σημαίνει πως όλοι οι κάτοικοι της πατρίδας μας που είναι υπό τον νόμο της πατρίδας μας είναι πιστοί της Εκκλησίας και Ορθόδοξοι.
Ναι, αλλά σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Εσείς μου λέτε ότι.
Αλλήμον, γιατί θα κάνουμε εμείς, θα πάμε να τους χωρίσουμε εμείς.
Άρα λοιπόν δέχεστε αυτό που προκύπτει νομικά και μόνο νομικά, κατά συνέπεια ερωτώ, θα κοινωνήσετε αυτό το ζευγάρι? Θα κοινωνήσετε αυτό το ζευγάρι?
Όχι, δεν έχει να κάνει. Η νομική κατοχύρωση αυτής της σχέσης των ομοφυλοφίλων δεν έχει να κάνει καθόλου με την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να τους δεχτείς.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε δύο πολιτικές.
Είναι απριόρι εκτός. Δηλαδή, πώς να σου το πω, έχουν αποφασιστική στάση.
Λέτε ότι με την πράξη τους απεφάσισαν και αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Θα σταλεί επιστολή στους βουλευτές?
Ξέρουν καλύτερα από εμάς αυτό. Ναι, η ιεραρχία αποφάσισε ότι θα σταλεί μια επιστολή στους βουλευτές. Εντάξει, η οποία είναι μια επιστολή που θα προσπαθεί να εξηγήσει τους ρόλους, τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία αντιδρά. Και έχοντας περισσότερο, αν θέλετε, όπως το είπατε και εσείς, νομικό χαρακτήρα.
Δεν είναι πολιτική παρέμβαση αυτό?
Νομίζω ότι μέσα στην διαβούλευση για ένα νομοσχέδιο, καθένας μπορεί να στείλει μια επιστολή και να πει τη γνώμη του. Αυτό είναι πλέον ένα κεκτημένο της δημοκρατίας μας. Αλίμονο.
Να προχωρήσω το σκεπτικό. Προφανώς. Προφανώς ο καθένας έχει τη γνώμη του.
Δεν επιβάλλει η Εκκλησία, ξέρετε. Δεν λέει θέλω, λέει προτρέπω. Παρακαλώ. Έχω αυτή τη στάση ή αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφέστατο και το είπαμε και το τονίσαμε και το έχω πει και εγώ πρώτος, ούτε κυβερνάμε, ούτε νομοθετούμε, ούτε θέλουμε να κυβερνήσουμε, ούτε θέλουμε να νομοθετήσουμε.
Ναι, το κρατάω αυτό που λέτε, δεν θέλουμε ούτε να κυβερνήσουμε, ούτε να...
Σας το λέω απόλυτα υπεύθυνο.
Νομοθετήσουμε. Είπατε και ένα άλλο ρήμα.
Θέλουμε να ενώνουμε μόνο το λαό μας και γι' αυτό και η κάθε πράξη μας και η κάθε δράση μας και σε αυτό το θέμα θα έχει πάντοτε ως άξονα την ενότητα του λαού μας. Δεν θα διχάσουμε.
Μίλησα, ναι, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, το κρατάω και αυτό. Σεβασμιότατε, κλείνω. Ο κύριος Νικόλαος, ο Μεσογείας, ο Σεβασμιότατος, με θεάρεστο έργο, το λέω εγώ πριν το πείτε εσείς, είπε εχθές ότι 2-3 μη θεσμικοσύμβουλοι του Πρωθυπουργού επιβάλλουν τις επιλογές τους στην πλειοψηφία των βουλευτών και είπε μακάρι τα μέλη της κυβερνήσεως να είχαν λίγη από την ελευθερία συνείδησης των μελών της ιεραρχίας μας. Επί της ουσίας λέει ότι αυτό που γίνεται γιατί κάποιοι επηρεάζουν τον Πρωθυπουργό και είναι μη θεσμικοί και ότι οι βουλευτές δεν έχουν ελευθερία συνείδησης, ότι λειτουργούν κάτω από καθεστώτα δεν ξέρω εγώ πια. Και αυτό δεν έχει έτσι ένα άρωμα πολιτικής παρέμβασης?
Η εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας σε εμάς μας ικανοποίησε, όμως παραμένει ως εισήγηση στην ιεραρχία. Mm-hmm. Θα μπορούσα να σας απαντήσω εάν τα είχαμε συμπεριλάβει στο ανακοινωθέν μας. Εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί αυτά στον ανακοινωθέν, θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος ο Σεβασμιότατος και είμαι βέβαιος ότι θα σας δώσει απόλυτη εξήγηση.
Θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να αλλάξει αυτός ο νόμος, να μην υπάρχει, να μην υφίσταται.
Αυτό ήταν μια πρόταση συγκεκριμένου Μητροπολίτου που έχει και νομικές γνώσεις, όμως και αυτό δεν περιελήφθηκε στο ανακοινωθέν, άρα και αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ακούστηκαν γνώμες. Είμαστε ένα σώμα που λειτουργούμε συνοδικά, δημοκρατικά δηλαδή. Οι απόψεις ακούγονται, αλλά τελικά οι αποφάσεις είναι αυτές που καταγράφονται στα ανακοινωθέντα.
Ο Λαρίσης το είπε αυτό, να λέμε τα πράγματα όπως
έχει
είναι.
Έχει νομικές γνώσεις, δεν ξέρω αν κατοχυρώνεται, διότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που αμέσως τέθηκε από άλλο Μητροπολίτη, απλώς δεν ακούστηκε ίσως δημόσια. Πρέπει να έχει ένομο συμφέρον. Τώρα, ποιος θα έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει, αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι νομικός.
Μπορεί να θεωρήσει η Εκκλησία ότι έχει ένομο συμφέρον, λαοσυνάξεις, πορείες, διαμαρτυρίες.
Εγώ δεν πιστεύω πολύ πάντως σε αυτούς τους τρόπους για να προσφέρουμε στα δικαστήρια. Εγώ πιστεύω πρέπει να κρατήσουμε την πνευματικότητά μας, πρέπει να παραμείνουμε ενωπιός δύναμη του λαού μας, πρέπει να λέμε τη γνώμη μας, στη συνέχεια να θεραπεύουμε καταστάσεις και να πορευόμαστε όλοι μαζί. Μας περιμένουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα και κάποια στιγμή, κύριε Σιαφάκα, θέλω μαζί σας να συζητήσω πώς θα επιμάνουμε και θα ετοιμάσουμε το λαό μας να υποδεχτεί τους άλλους που θα είναι πλέον κοντά μας. Εγώ βλέπω αναγκαιότητα στην επαρχία ότι θα υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι με άλλες παραδόσεις, με άλλες πίστες. Πώς θα συνυπάρξουμε, πώς θα συλλειτουργήσουμε μαζί τους, με την έννοια πώς θα πορευτούμε μαζί τους. Πρέπει να ετοιμαστούμε
όλοι μας, τεράστιο
να μην
θέμα.
Γίνει ξενόφοβος, να μην γίνει ρατσιστής. Και βλέπετε, και να σας πω και επίσης ένα τελευταίο λόγο, επιτρέψτε μου, δεν τον έχω πει μέχρι τώρα. Η Εκκλησία έπρεπε να έχει έναν λόγο και τον έχει, γιατί δεν επιτρέπει και δεν θέλει να πάρουν το δικό τους λόγο άλλοι και μάλιστα κομματικοί σχηματισμοί που να πούνε εμείς είμαστε Εκκλησία γιατί οι επίσκοποι σιώπησαν. Καταλαβαίνετε τι λέω, και επίσης θα ήθελα να προσέχει η κυβέρνησή μας να μην δίνει πολλά και μεγάλα όπλα σε ακραίες καταστάσεις και σε ακραίους σχηματισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια. Είναι και αυτός ένα φόβος μου, τον εξομολογούμε σε εσάς.
Πιστεύετε ότι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί προσπαθούν να καπηλευθούν και να εκπροσωπήσουν με δεκάδες εισαγωγικά η λέξη την Εκκλησία?
Σαφέστατα. Και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει με κανέναν τρόπο.
Υπάρχει κρίση στις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας? Θα δούμε λαοσυνάξεις? Κόσμο...
Όχι. Όχι, δεν θα δούμε. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε δύο πρώτους, οι οποίοι ο καθένας από την πλευρά του χειρίζονται τα θέματα και ο καθένας έχει τον τρόπο να κρατήσουν τις γέφυρες, να υπάρχει επικοινωνία, και δεν νομίζω ότι είναι καιρός για τέτοια. Όταν έγιναν, σωστά έγιναν, έπρεπε να αναχαιτιστούν πράγματα, μάθαμε όλοι και νομίζω ότι έχουμε γίνει σοφότεροι και η πατρίδα μας δεν περισσεύουν τέτοια πράγματα για διχασμούς. Όπως και για άλλα.
Το είπατε, δεν θέλετε να διχάσουμε. Δεν θέλω αλίμονο. Να πυροδοτήσω.
Το να τονώσουμε όμως και να κάνουμε, ας πούμε, εγώ θέλω εδώ στην Μητρόπολη μου, θα κάνω μια όμορφη συνάντηση, όχι λαοσύναξη προς Θεού. Θέλω να τονώνω τις οικογένειες. Θέλω να λέω στις οικογένειες είμαστε κοντά σας. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στους νέους γονείς πώς να αναθρέψουν σωστά τα παιδιά τους. Πώς να συγκροτούμε μια οικογένεια που να αντέχει, όπως είπατε, την ακρίβεια. Πώς να συγκροτήσουμε μια οικογένεια που να αντέξει αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στα σχολεία. Όλα αυτά είναι για μας ποιμαντική ευθύνη να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, ώστε να αντέξει σε όλα αυτά που καλείται να αντιμετωπίσει ανατρέποντας παιδιά στην εποχή μας και κυρίως να γεννήσει και παιδιά.
Δεν θέλω να πυροδοτήσω στο τέλος τον επίλογο της συζητήσεώς μας την όλη αυτή ατμόσφαιρα που προέκυψε μέσα από τον διάλογο. Το διάβασα όμως το Βήμα και θέλω να το θέσω και είμαι σίγουρος ότι έχετε τον τρόπο να το απαντήσετε. Τίθεται θέμα διαδοχής του Αρχιεπισκόπου. Εμφανίστηκαν δύο διάδοχοι μεταξύ των οποίων είστε και εσείς.
Κανένα απολύτως θέμα. Εχθές ο Μακαριότατος επί 5 ώρες προείδρευσε, διεύθυνε τις εργασίες ιεραρχίας με εξαιρετικότατο τρόπο, οδήγησε τα πράγματα εκεί που ήθελε εξ αρχής να οδηγήσει, με βέβαιος. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Αρχιεπίσκοπο υγιέστατο και στο νου και στο σώμα, έχοντας μια ηλικία, αλλά δεν είναι ο μόνος ηγέτης που έχει ηλικία, μην το ξεχνάτε.
Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, Σεβασμιότατε, για το διάλογο.
Και
εγώ το ίδιο, και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή, να είστε καλά. Ήταν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κύριος Ιγνάτιος. Πάμε σε ένα τρέιλερ, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. I can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy. So I'm not gonna lie. But don't ever
question if my heart beats only for you. It beats only for you. No, I'm far from perfect. Nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you.
Λέτε πολλά και διάφορα, πάρα πολλά. Κάποια έχω την εντύπωση ότι ξεφεύγουν και λίγο. Ξεφεύγουν δηλαδή από έναν τρόπο ευγενικό έκφρασης και άποψης και με την έννοια αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να μην τα διαβάσω. Θέλω να πάμε στο κομμάτι των καταλήψεων. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, πρώην πρίτανης του ΑΠΘΙΤΑ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Πρίτανη.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Καλημέρα στους ακροάτες.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Και ενώ έρχεται το Yale, έρχεται το Harvard, δεν ξέρω εγώ ποια πανεπιστήμια αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα και μακάρι να έρθουν. Εδώ στη χώρα μας τα πανεπιστήμια δείχνουν λίγο να, σαν τον άρρωστο ασθενή, με καταλήψεις, σαν να μην μπορούμε να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Δηλαδή περιμένουμε μεγάλα πανεπιστήμια, αλλά έχουμε πανεπιστήμια σε καθεστώς κατάληψης, έχουμε αυτή την επίθεση με θύμα φοιτητή. Πώς όλα αυτά μπορούν να ταιριάξουν και να δημιουργήσουν αυτό που θα θέλαμε εμείς, μια όμορφη εικόνα, ώστε να λειτουργήσει και ως θελκτική χώρα η Ελλάδα για να έρθουν αυτά τα πανεπιστήμια στη χώρα μας.
Το ερώτημά σας πολύ λογικό. Αν όμως ξεκινήσουμε από τον πυρήνα του προβλήματος, το θέμα της εικόνας αυτής, των καταλήψεων, του τραυματισμού του φοιτητή, όλων αυτών, θα το βάλουμε μόνον επειδή επίκειται η παρουσία διεθνούς φήμης πανεπιστημίων
στην
πατρίδα μας.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Όχι
άρα
βέβαια.
Λοιπόν, σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, εν έτη 2024, πού είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία, πού είναι η ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν λέω, υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο θα έλθει. Περιμένουμε όλοι να το δούμε. Και είναι προφανές ότι στα πλαίσια του ακαδημαϊκού διαλόγου θα αναπτυχθούν και απόψεις θετικές ή αρνητικές προς αυτό το νομοθέτημα. Όλες όμως θα πρέπει, η κοινή λογική λέει, να συντείνουν έτσι ώστε το οτιδήποτε είναι να νομοθετηθεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους δράσεις και διαδικασίες στα πανεπιστήμια δεν συνάδουν ούτε με τα ακαδημαϊκά ήθη, ούτε με την ακαδημαϊκή ιδεοντολογία. Γιατί γίνονται σίγουρα, και νομίζω και εσείς ως δημοσιογράφος και γενικότερα αντιλαμβάνεστε, ότι αυτά προκαλούνται από κάποιες μειοψηφίες στα πανεπιστήμια, οι οποίες μειοψηφίες τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει τόσο πολύ τη δράση τους, γιατί δεν τους δίνεται χώρος, όμως όταν βρίσκουν την ευκαιρία προσπαθούν μέσα από θορυβώδεις ενέργειες, γιατί είναι μια θορυβώδης ενέργεια η κατάληψη μιας σχολής. Ας έρθει κάποιος να μας πει ότι σε όποιο τμήμα η σχολή έχει καταληφθεί, η απόφαση για κατάληψη πάρθηκε με πλειοψηφία των ενεργών φοιτητών του τμήματος ή της σχολής. Σε καμία. Έστω μία να βρεθεί, τότε ναι, θα πω ότι ξέρεις κάτι συμβαίνει. Σε καμία. Άρα λοιπόν, με τέτοιου είδους συνελεύσεις, οι οποίες ξέρουμε πώς δημιουργούνται, παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες, εγώ δεν λέω να μην γίνονται συνελεύσεις, να γίνονται, να συζητούν οι φοιτητές, να έχουν τις απόψεις τους, να λένε στις διοικήσεις των πανεπιστημίων, στην πολιτεία, τις απόψεις τους. Όχι όμως με τέτοιου είδους ενέργειες να αποκλείουν την μεγάλη πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών από εξετάσεις αυτή την περίοδο, διότι τα περισσότερα παιδιά δεν είναι μόνο το να πάρω το πτυχίο που είναι πολύ σημαντικό για να γυρίσω στο σπίτι μου ή να βρω τη δουλειά.
Και είναι σημαντικό και αυτό όμως.
Είναι σαφώς. Υπάρχουν άλλα παιδιά, ετοιμάζονται για μεταπτυχιακά. Έχουν οργανώσει τη ζωή τους, έχουν κάνει. Και ξαφνικά έχουν διαβάσει και βρίσκονται υπό ομοιρία. Πουθενά λοιπόν δεν συμβαίνουν αυτά. Δραστηριότητες και ιδεολειπτικές δράσεις περασμένων δεκαετιών.
Θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή σε πόσα πανεπιστήμια έχουμε καταλήψεις, βρίσκονται υποκατάληψη, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία και αν κινδυνεύουν τα παιδιά να χάσουν τα εξάμηνά τους, να χαθούν εν πάση περιπτώσει οι εξεταστικές.
Τώρα σε πόσα, από ό,τι έχω και εγώ διαβάσει, εγώ ξέρω το τι γίνεται στο Αριστοτέλειο, ένα σημαντικός αριθμός τμήματων σχολών βρίσκεται υποκατάληψη, από ό,τι διαβάζω και σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας, δεν ξέρω στην περιφέρεια το τι γίνεται. Το αν θα χαθεί ή δεν θα χαθεί το εξάμηνο, αυτό είναι σαφώς αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των τμήματων, των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, του κάθε τμήματος, διότι είναι σαφές ότι ο νόμος ορίζει για 13 εβδομάδες πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος, το εξάμηνο, πότε λύγει, πότε γίνονται οι εξετάσεις, να ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο.
Μάλιστα.
Γιατί η ουσία δεν είναι να περάσει οι μέρες και να γράψουμε ότι περάσαμε το εξάμηνο. Χρειάζεται σωστή εκπαίδευση. Και σωστή εκπαίδευση κάτω από πίεση, όχι να κάνω το ένα, όχι να κάνω το άλλο, όχι να προλάβω αυτό, αυτή δεν είναι εκπαίδευση. Άρα λοιπόν το τι θα γίνει είναι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών ΔΕΠ της κάθε σχολής, για να δει με βάση το πρόγραμμα που έχει το κάθε τμήμα, το πώς μπορεί να διευθετήσει αυτές τις
δανείζομαι από τα νέα, την εφημερίδα, ότι επικρατεί ο νόμος της κουκούλας με άξονα την άγρια επίθεση με θύμα τον φοιτητή που λέγαμε και νωρίτερα. Είναι δύσκολο να το υιοθετήσεις αυτό, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Όντως επικρατεί ο νόμος της κουκούλας? Αισθάνεστε ότι απειλείστε εσείς, τα παιδιά, οι φοιτητές?
Όσον αφορά το Αριστοτέλειο και σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά, το τι έχω περάσει το γνωρίζετε, είναι γνωστό κτλ. Από εκεί και πέρα, μέσα στην καθημερινότητα, έτσι όπως τα βλέπω εγώ στο δικό μου πανεπιστήμιο, τέτοια συμβάντα δεν υπάρχουν, δεν έχουν υπάρξει και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν. Όμως, στο ίδιο επίπεδο με αυτήν την τραμπούκικη επίθεση στο φοιτητή είναι και το ότι αυτοί οι φοιτητές, εντός ή εκτός εγωγικών, γιατί δεν ξέρεις αν είναι όλοι οι φοιτητές, ότι δεν επιτρέπουν. Υπάρχει σχολή στο Αριστοτέλειο που πάρθηκε απόφαση ότι ναι, γίνονται οι εξετάσεις και στάθηκε μια ικτρή μειοψηφία στις πύλες της σχολής και δεν επέτρεψαν τα παιδιά να μπουν να δώσουν εξετάσεις. Εξίσου τραμπούκικη είναι και αυτή.
Ένα ερώτημα, Κροατή, πολύ σύντομα απάντηση, παρακαλώ. Για τον ρωτήστε, λέει, τον κύριο Παπαϊωάννου για το φοιτητή του Απιθύτα που έπεσε από το παράθυρο επειδή η αίθουσα διδασκαλίας ήταν κατάμεστη, αυτός δεν είναι λόγος κατάληψης? Μία απάντηση, παρακαλώ.
Η απάντηση αυτή είναι ξεκάθαρη. Το συγκεκριμένο τμήμα και το συγκεκριμένο συμβάν θλιβερό έγινε κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα. Άλλο, όσα προβλήματα και να υπάρχουν κτηριολογικά, ό,τι και να έχει γίνει, όπως και να έχει γίνει, θλιβερό, θλιβερότατο, αυτός δεν είναι λόγος προφανώς κατάληψης. Κανένας λόγος κατάληψης δεν υπάρχει. Δεν βρίσκω το λόγο που να πρέπει να πω την άποψή μου και επειδή δεν μπορώ να την επιβάλλω να πάω να κάνω κατάληψη.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Και κλείνουμε με την αυστηρή επιστολή στον ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο κύριος Θοδωρής Τσίκας είναι κοντά μας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Να μας πείτε πρώτα να σας πούμε εμείς καλημέρα.
Καλημέρα.
Και δεύτερον να ρωτήσουμε τι είναι αυτή η επιστολή, τι λέει αυτή η επιστολή και τι ακριβώς επιδιώκουμε με αυτή την επιστολή.
Ναι. Η αφορμή της επιστολής αυτής είναι η σχετικά πρόσφατη ανακήρυξη εκ μέρους της Λιβύης μιας συνορεύουσας ζώνης, όπως λέγεται στο δίκαιο της θάλασσας, η οποία ακολουθεί τα χωρικά ύδατα κάθε χώρας. Το οποίο φυσικά είναι δικαίωμα της κάθε χώρας να το κάνει. Η Ελλάδα δεν το έχει ασκήσει ούτε στο Αιγαίο ούτε στο Ιόνιο. Η Λιβύη το κάνει. Αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει. Έχουμε μια παλιά διαφορά με τη Λιβύη, η οποία προηγείται του τουρκολιβικού μνημονίου και είναι ένας από τους λόγους, όχι ο μόνος, αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είχαμε κατορθώσει να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες η Ελλάδα και η Λιβύη. Όπως έχουμε δει στο χάρτη, η Λιβύη έχει ένα τεράστιο κόλπο μπροστά της, ένας τεράστιος κόλπος. Αυτός λέγεται κόλπος της Σύρτης.
Σωστά.
Λοιπόν, όταν γενικώς, όταν οριοθετούμε θαλάσσιες ζώνες, εκεί που υπάρχουν κόλπη και κολπίσκι, τραβάμε μια νοητή ευθεία γραμμή που ενώνει τις δύο άκρες του κόλπου.
Σωστά.
Και αρχίζουμε να οριοθετούμε από εκεί και πάνω. Όμως, επειδή ο κόλπος της Σύρτης είναι ένα τεράστιο μεγέθους, δεν είναι ένας κόλπος όπως είναι ο Σαρονικός, ας πούμε, είναι τεραστίου μεγέθους, με το να τραβήξεις μια ευθεία γραμμή και να κλείσεις αυτό το κόλπο, σου δίνει και να αρχίσεις από εκεί και πέρα την οριοθέτηση των χωρικών σου υδάτων, σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις ένα τεράστιο τμήμα θαλασσίων ζωνών που κατά την επίσημη γνώμη της Ελλάδας δεν της ανήκει. Ναι. Επομένως αυτό είναι μια παλαιά μας διαφορά, η οποία αναβιώνει τώρα με την οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης.
Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει τουρκικός δάχτυλος από πίσω.
Κοιτάξτε, όλα θα μπορούσαν να υπάρχουν, αν και δεν νομίζω ότι η Τουρκία ωφελείται κάτι από αυτό το συγκεκριμένη οριοθέτηση.
Μάλιστα.
Το δεύτερο θέμα είναι βεβαίως ότι όταν κάνει την οριοθέτηση της συνορεύουσας ζώνης, χρησιμοποιεί συντεταγμένες, δηλαδή γεωγραφικά σημεία τα οποία υπάρχουν και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο η Ελλάδα αλλά και πάρα πολλοί άλλοι θεωρούν άκυρο και παράνομο, και είναι και ένας από τους λόγους τους οποίους συμπεριλαμβάνονται στην επιστολή. Ο σκοπός λοιπόν της επιστολής είναι επειδή η Λιβύη όταν έκανε τη συνορεύουσα ζώνη κατέθεσε μια επιστολή στον ΟΗΕ, ο σκοπός της επιστολής της Ελλάδας, η οποία διαβιβάστηκε από τον πρέσβη μας, τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, είναι να πει ότι η Ελλάδα διαφωνεί με αυτήν την οριοθέτηση τη συγκεκριμένη, λέει τους λόγους και τους οποίους διαφωνεί και άρα δεν δεσμεύεται η Ελλάδα από αυτή την οριοθέτηση, διότι τη θεωρεί άκυρη, παράνομη, ότι δεν τηρεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας κλπ.
Κύριε Τσίκα, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Τσίκας, διεθνολόγος. Πάμε στα μηνύματα. Δείτε την ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΝΟΣ. Μιλάει με αριθμούς και κανείς δεν τους υπολογίζονται μόνο οι αρεστοί. Ρωτήστε τον κύριο Παπαϊωάννου για το φοιτητή που έπεσε από το παράθυρο, το είπαμε. Επιτέλους, Τάνο, πες του να καταργηθούν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, λέει η Λίνα. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένα human show στα περιφερειακά, ειδικά κάνουμε από διδασκαλία μέχρι καθαριότητα μόνοι μας. Υποδομές ελεηνές, ελλειπείς, εξοπλισμός λίγος. Τραγικό. Η καλύτερη χρονική στιγμή για να είναι κανείς άθεος ή να γίνει άθεος, λέει η Λίνα πάλι. Το κακό το χτυπά στη ρίζα του, ασπρόμαυρα κινητά μόνο για κλήσεις και γραπτά μηνύματα, ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η Εκκλησία είναι σε αναμενόμενη και διατεταγμένη υπηρεσία, λέει ο Γιάννης. Είναι πλέον φανερό ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός κράτους-Εκκλησίας. Η Κατερίνα, καλημέρα, καλέ μου άνθρωποι. Ερώτηση. Έχει συμβεί, λέει, όταν ένας πατέρας φυσιολογικός, ας πούμε, βιάσει το παιδί του, ευλογείται? Εδώ στο ερώτημα ο Σεβασμιότατος για τον εγκληματία που έχει σκοτώσει 3 άτομα, αν λέει δηλώσει μετάνοια, λέει ναι, εγώ τον δέχομαι και τον ευλογώ. Σεξουαλική παρενόχληση είναι όταν μια γυναίκα φοράει καυτά μήνυ, καλά, εντάξει, okay. Και δεν είναι αμαρτία η τεράστια αναξιοποίητη περιουσία της Εκκλησίας, κύριε Ιγνάτη? Και κύριε Σιαφάκα, να εδώ η κριτική. Φωνάξατε τον ειδικό σε θέματα της Εκκλησίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, με σκοπό να τον εκθέσετε. Γι' αυτό τον φώναξα, λέει ο κύριος αυτός. Ντροπή και μόνο, κύριε Σιαφάκα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Εκκλησία έχει τους δικούς της κανόνες. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να είναι σύμφωνη με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Διάλογο κάναμε, δεν είπα τίποτα πίσω από τον άνθρωπο και κάναμε και έναν ζωηρό διάλογο, θα έλεγα, και με αρκετή διάρκεια. Όταν μιλάς ελεύθερα μπροστά στον άλλον, φαντάζομαι δεν είστε υπέρ του διαλόγου. Είναι η πεπτουσία της δημοκρατίας, άλλωστε. Κάτι μου λέτε τώρα για τους μουσουλμάνους. Τροχαίο εχθές με νεκρούς 23 ετών και 15 ετών στην Κυπαρισία Μεσσηνίας. Πολλές οι ευθύνες της πολιτείας, αρχικά και της οικογένειας, ως θεσμός. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 στο Art News στην τηλεόραση. Θα δώσουμε συνέχεια και στην επικαιρότητα και ό,τι καινούργιο βέβαια υπάρχει και υπάρξει θα το σχολιάσουμε. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes. Something burning inside you. Oh, inside you. You always